Kepler adatlı bir radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Pragada studiyada siz bilen men Yogşan Anna Urwan. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji oktýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin Siriýada howa zarbalary Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyna koalisiýa bilen tötenleyin çakmış aladalarını nörödiyar.
It is one thing, obviously, to be targeting ISIL. We're concerned, obviously, if that is not what is happening.
Sol ruhatta Rus sorularının Siriyada İslam devlet toparını bombalaman Qırazdan adamları öldürönünü qaydiliyar. Havarlar günlülüğümün başımına şu yağdaylara nazar aylar. Oğan hakimiyetler Qunlu şehrinin köp bölüğünün Taliban cengçilerinden iyirine alınanlığına aydiyar.
Kunduz Kharchul tasbeşevede
turunu kipotşevi videoyu.
Bu arada kavurla kavurçimizden tonku maglumatlar alar. Halkarı cemiyetçiliği yaşulu adamların gününü belliye. Yaşayıcılar maslahata çağırlayan yaşulların vezipeli ya gruplu adamların karınlaşlarından seçiliyenliğine aydıp nevilelik bildiriyorlar. Türkmen telekeçileri devislik tiyarlıkları ev olma için telim tapaklarını almal edildi. Bunlar bu arada yerli yaşayıcı bilen tehkutlaşlığı. Yurt içinden gelen maglumat eşittirer. Havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmeden ön günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Ortiýetin gorunmak ministrligi ödünün Siriýanyň içindäki harby hereketleri babatda Pentagon bilen habarlaşýar diýdi. Şeýle de Vladimir Putin 1-nji oktýabrda Rus sorularynyň howa zarbalaryna Qırazdan adamlar öldürilenini barada aýdylýanlar informasiýa hüjüm bolup durýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain bolsa Ortiýetin Siriýada 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary Azat Siriýa goşununa çekilýän nökerleri nysana aldy diýdi. Mälim bolýaly, Azat Siriýa goşuny Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanýar. Siriýanyň esas oppozisiýa toparynyň başlygy Ortiýetin 30-njy sentýabrda uran howa zarbalary 36 gyrazdany, şol sanly 5 şahany öldürdi diýdi. Ortiýet muny badawat ret etdi. Günwatyr tarapyndan gollanylan oppozisiýa toparlaryny öz içine alýan Milli koalisiýanyň başlygy Halet Hoca, ýerli aktivistleriň merkezi welaýat komissiýalaryndan 36 adamyň şahsyýetini anyklanyklaryny aýtdy. Pidalaryň ählisi Asudilaty degişlip Hoca Bemganyň baş assambleýasynyň geçýän ýerini aýtdy. Şeýlelikde Ortiýetiň interwensiýasynyň rejimi gollaýanlygy Siriýanyň içinde hasken adam öldürjek, hasken başbaşdaklyk döretjek belli boldy diýip Ortiýetiň üstüne ýetirdi. Rus sorlary ala Siriýa goşununyň bagdalaryna hem zarb urdylar, emma pida bolmady diýip ol aýtdy. Kepler adatly radio formatly dinleyijiler gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Horwatiýanyň polisiýasy ýurdun içinden 2 hepde ýeter ýetmez wagt içinde 90 mingden gowrak migrantyň geçip günwatar Ýewropaga girenligini aýdýar. İçeri işler ministri Ranko Ostojic 1-nji oktýabrda Horwatiýanyň esasy 2 bosgun lagerine diňe 5 adamyň galanlygyny, galanlarynyň hem Wengriýa geçenligini aýtdy. Owan resmiler hökümet güýçlerinin 1-nji oktýabrda Demirgazykdaky strategik şäher gündüdün köp bölegini Taliban jeňçilerinden ýygyna alanlyklaryny aýdýarlar. Owansanyň gorunmak ministrliginiň beýanatyny öten agşam geçirilen operasiýada 150-den gowrak jeňçiniň öldürilendigi, häzir gündüdün pitneçilerden arasalanýanyny aýdylýar. Şeýle de beýanatda Qırazdan adamlardan pida bolanyň ýokdugy habar berilýär. Talibanyň sözçüsi Gunnudyň ýygnarynyň baradaky beýanaty red etdi we Reuters habar gurluguny pitneçileriň hökümet güýçlerine garşy durmagynyň dowam edýändigini, şäheriň merkeziniň we beýleki bir topar ýeriniň öz ellerine galýanlygyny, ýagny Talibanyň eline galýanlygyny aýtdy. Pakistan goşuny ýurdun Owganistan bilen serhedine goly ýerlere urulan howa zarbalaryna guman edilýän jeňçileriň 25 sanyny öldürenini aýdýar. Pakistanyň Angtuk resmiýeti 1-nji oktýabrda urulan zarbalarda Owgan serhedinden 40 kilometr çemberdaşlykda ýerleşýän 6 sany bukynyň weýran edilenini aýtdy. Hökümet geçen ýyl serhed etraplaryna, hususan Demirgazyk goýýarlaryna ýerleşýän Taliban jeňçilerine garşy dowamly hüjüme başlady. Emma muňa garamadan goňşy Owganistan kawulu garşy göreşen Taliban jeňçileriniň Pakistan topraklaryny ulanmagyna ruhsat berilmeginden şikayet edýär. Bagdatda urlanan 16 san Türk işçisi azatlığa çıktı. Olar bir ay oğlu yetirlikte saklandı. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu o işlerin 30. sentyarda Irak'taki Türk ilçisine kovuşurlarına ona etti. Şeýle dol işçileriň hemmesiniň hal ýagdaýynyň gowdugyny sözüne goşdy. Emma ol işçileriň nähil ýagdaýda azat edilenini barada goşmaça maglumat bermekden gelen saklanyny. 2-nji sentýabrda Bagdadyň demir gazgynyna ogurlanan 18 işçiniň 2 sanasy 2 hepde soň basrada azat edilipdi. İran haç basawatlygyny ölen İranlylaryň sanyny tas 2 hepde golaý köpertdi. Ýagny ziyaret betdagçylygyna ýetenleriň tapylmak umydynyň azdygyny aýtdy. Betdagçylyk hadisasyndan 7 gün soň ýaralanan ziyaretçileriň Ählisiniň durumy açyk kesgitlendi we hatawat berildi diýip Eýranyň haç gurulmasy aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz bilen gepleşikler bilen dowam etdirýär. Dolkunlarymyzdan aýrylmaň.